У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы раскажам, як суд адхіліў чарговы пазоў мастака Геніка Лойкі пра беларускую мову. Прааналізуем знешнепалітычную дактрыну Владзіміра Пуціна ў абарону расейскамоўных ва ўсім свеце. Пагутарым з кіраўніком найбуйнейшай украінскай турыстычнай фірмы пра стан турызму пасля анексіі Крыму. І згадаем паэта Рыгора Барадуліна, які пайшоў ад нас 40 дзён таму. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, што трэба было б зрабіць Беларусі, калі б Расія пачала вайну з Украінай. Телефануйте у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-3952.
Живая свобода з Ганною Соус.
Центральны суд Менску адхіліў пазоў мастака Геніка Лойкі супраць Белінвестбанка за неналежнае выкарыстанне беларускай мовы. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сцвярджае, што ў Беларусі маюць месца выпадкі, калі беларускамоўныя зазнаюць дыскрымінацыю па моўнай прыкмеце, а выпадак Геніка Лойкі ў справе Лойка супраць Белінвестбанку мае добрыя перспектывы для разгляду ў камітэце па правах чалавека ООН. На судзе была Саша Інфельд.
Суд Центрального району разглядал скаргу Геннадия Лойки на деяние банку, який отмовился проставлять ему домовы на белорусской мове. Судья Лена Сямак скаргу не задоволила, спаславшись на то, что ниводная норма законодавства не обовязывая банк складать документы по-белоруску. Поводле судьи, банк не отмовлял Лойку у обслуговывания и не забаранял ему корыстаться белорусской мовой. Вот як комментуя решение суду сам Геннадий Лойка.
Это не суд, это судилище. Растоптали нашу мову белорусскую, как раз у будинку белорусскомовного лицея, але ничего, лицей сюда вернется и будет суд над этим судом. Вот так.
Падчас суду Геннадзь Лойка не раз заявляў, што не валодае расійскай мовай, не разумее выступаў удзельнікаў працэсу па-расейску, у тым ліку словаў суддзі і прадстаўніка Белінвестбанку Яўгена Япішкіна. Даць яму перакладчыка за дзяржаўны кошт суддзя таксама адмовілася, аргументуючы тым, што перакладчык з расійскай на беларускую мову можа быць дадзены толькі за кошт самога Геннадзя Лойкі. У той жа час прадстаўнік Белінвестбанку Яўген Япішкін у судзе заявіў, што патрабаванне Лойкі выдаць яму бланк на беларускай мове абмяжоўвае правы банку ў выкарыстанні расійскай мовы. Юрыст Валянцін Стэфановіч кажа, што тое, што здарылася з Геннадзем Лойкам, гэта прыклад дыскрымінацыі.
Я лічу, што грамадзяніну, якому адмаўляюць дадзены выпадку заключэння дамовы на беларускай мове ў абслугоўванні па моўнай прыкмеце, гэта і ёсць дыскрымінацыя проста-напроста. То есть, а дзе тады чалавек можа рэалізаваць сваё права, як гэта піша закон аб мовах ва ўсіх сферах жыцця. Куды вы не прыйдзеце, паўсюль убачыце адну і тую ж самую карціну. Вам ніхто не абавязаны нічога, ўсё будзе па-руску. То есть, калі Беларусь дэкларуе, што она белінгвістычная краіна, то она павінна забяспечыць сапраўды правы грамадзян у гэтай сферы. І я лічу, што вот эта вот справа сённяшняя, она мае вельмі добрую перспектыву для звароту ў камітэт па правах чалавека ООН. Паводле міжнароднага пакта грамадзянскіх палітычных правах, дыскрымінацыя забаронена там ліку па моўнай прыкмеце. Моўная прыкмета там указана як адна з прызнакаў дыскрымінацыі. І там якраз такі я не буду спасылацца на нацыянальнае заканадаўства. Я буду маляваць як бы карціну ў цэлым, пачынаючы ад канстытуцыі і до фактичного сутности ситуации с господаром Лойком. А сутность ситуации фактично такая, что человеку отмовили выдачи домовы на белорусской мове.
Коментуючи решение судьи Сямак, Стефанович означил недосконалость белорусского законодавства.
Механизмов, які б гарантовали реализацию ровного статуса двух державных мовов поводле конституции, их нема. Законодавство само по себе фактично все по-русски. Хотя, коли у нас две державные мовы, я не маю ровный статус, то мне не зрозуміло особисто, чему держава не перекладає законодавчі акти на белорусскую мову. То есть их нема попросту. То есть громадянский процессуальный кодекс, який ми сьогодні кристалсу сьогодні, існує тільки в русском варіанті. Але ми мусимо заходити з принципів конституційних норм, конституції. Конституція говорить, що мова має статус.
Геннадзь Лойка будзе падаваць апеляцыю на рашэнне суду, а таксама абскардзіць дзеянні суддзі Алены Сямак, якая вяла працэс і на беларускай, і на расійскай мовах. Паводле Геннадзя Лойкі, гэта супярэчыць заканадаўству.
Саша Інфельд, працяг моўнай тэмы ў тэлефанаванні на свабоду.
Татьяна Борисовна Сіповічу, да судовага працэсу з Геннікам Лойкам і важнасць пытання аб мове. Зараз мы можем доказать же мой там, что Великое князство Литовское – это не жмуть. Бо державной мове, на якой велося справоводство тады, была белорусская.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Кіраўнік Росіі Владзімір Путін нядаўна агучыў новую дактрыну расійскай замежнай палітыкі абараняць этнічных расейцаў па ўсім свеце. Гістарычныя працэсы, якія адбываліся за апошнія стагоддзі на тэрыторыі Расійскай імперыі Савецкага Саюзу, пакінулі за межамі сучаснай Расійскай Федэрацыі мільёны этнічных расейцаў і расейскамоўных. Гэта азначае, што пад эгідай пуцінскай дактрыны могуць апынуцца расейцы ў любой краіне, але асабліва ў краінах былога Савецкага Саюзу. Ці гэтая дактрына можа датычыць Беларусі? Гэтае пытанне я стаўлю майму калегу Яну Максіміку.
Два месяцы таму я сказаў бы, што гэтая дактрына не можа датычыць Беларусі. Але цяпер я ўжо так не скажу. Цяпер ужо шмат што магчымае, хоць у Беларусі, як здаецца, ні этнічным расейцам, ні расейскамоўным абсалютна нічога не пагражае. Ну, але прыгадаем тут, што нічога ні расейцам, ні расейскамоўным не пагражала і ў Крыме. Аднак Расія анексавала гэты паўвостраў. Таму зусім не выключана, што яна можа хацець зрабіць нейкі свой пратэктарат і ў Беларусі. Ну, якая моўна этнічная сітуацыя ў Беларусі? Беларусь, па-першае, адзіная краіна па-за Расіяй, дзе расійская мова мае статус афіцыйнай дзяржаўнай мовы. А ў Беларусі расейцы складаюць толькі 8,2% ад усяго насельніцтва, так што няма чаго ім наракаць. Расейскую мову, я думаю, дасканала ведаюць і ўсе астатнія жыхары краіны, ну і не сакрэт для нас, што большасць з іх карыстаецца гэтай мовай на працы і дома свабодна і без ніякага пераследу.
Яна, да якіх іншых рэгіёнаў ці краінаў свету можа адносіцца дактрына Пуціна аб абароне расейцаў і расейскамоўнасці?
Ну, ведаеце, не выключана, што і да Чэхіі гэта можа адносіцца, у якой пасля развалу Савецкага Саюзу пасялілася шмат расейцаў, набываючы сабе тут і жытло, і грамадзянства. Як жартуюць чэхі, наступная інтэрвенцыя з усходняга боку будзе дапамогай не брацкаму чэшскаму народу, як гэта было ў 68 годзе, а ў абарону багатых расейцаў, якія асабліва аблюбавалі сабе Карлавы вары, то бок вядомы з літаратуры расейцам Карлсбад. А калі гаварыць сур'ёзна, то дактрына Пуціна датычыць у першую чаргу такіх рэгіёнаў, як Усход і Поўдзень Украіны, Прыдзястроўе, Прыбалтыка, паўночны і ўсходні Казахстан. Словам, тых рэгіёнаў, дзе пражывае вялікая колькасць расейцаў і расейскамоўных.
Ну, у нас няма эфірнага часу, каб абмеркаваць дакладна все гэтыя рэгіёны. Інфармацыя пра іх ёсць на нашым сайце. Давайте спынім нашу ўвагу не на Украіне, пра якую апошнім часам гаворыць увесь свет, а на Малдове і Казахстане. Адкуль там расейцы?
У малдаўскім Прыднастроўі ў цяперашні час пражываюць па меншай меры 150 тысяч уладальнікаў расійскіх пашпартоў. Гэты рэгіён быў далучаны да Расійскай імперыі ў 1790-е гады, а яго сталіца Ціраспаль, закладзеная як памежная крэпасць, была заснаваная самым генералам Александрам Суворавам. Далучэнне Прыднастроўя да Расійскай імперыі суправаджалася працэсам актыўнай русіфікацыі, у тым ліку і ўвозам прыгонных з іншых частак Расіі. А пасля кастрычніцкай рэвалюцыі Прыднястроўе ўвайшло ў склад Малдаўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У 1944 годзе землі былі адваяваныя чырвонай арміяй, і тады тысячы мясцовых жыхароў, асабліва заможныя сяляне, былі абвінавачаныя ў калабарацыянізме. Іх дэпартавалі ў Сібір і Сярэднюю Азію, такім чынам, як бы змяняючы дэмаграфічны баланс у рэгіёне. Найбольшая масавая дэпартацыя, вядомая як аперацыя «Поўдзень», была праведзеная ў ліпені 49 году. Ну, а што тычыцца Казахстану? У гэтай краіне пражываюць па меншай меры 3,5 мільёна расейцаў, большасць з іх на поўначы і ўсходзе краіны. Расейская прысутнасць на тэрыторыі сучаснага Казахстану насягае 16-га стагоддзя, і многія з найбуйнейшых гарадоў краіны, у тым ліку Астана і Алма-Ата, былі расейскімі памежнымі крэпасцямі. У канцы 19-га і пачатку 20-га стагоддзя Расійская імперія актыўна засяляла расейцамі найбольш урадлівыя землі Казахстану. Да 1917 году расейцы складалі там каля 30% насельніцтва. Але я б сказаў бы, што ўсплёскі русіфікацыі ў Казахстане мелі месца на працягу ўсяго існавання Савецкага Саюзу. І самы знакаміты з іх – это так званае засваенне Эцаліны. Падчас другой сусветнай вайны ў казахскі стэп, які знаходзіўся далёка ад лініі фронту, эвакуявалі заводы з еўрапейскай часткі Расіі. Ну, а самая апошняя хваля расейцаў запоўніла Казахстан у 60-е і 70-е гады калі ў рэспубліцы выявіліся карысныя выкапні.
Ян Максімюк пра тое, каго можа тычыцца замежнапалітычная дактрына прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна.
Чаму слабы голас беларускіх творцаў у падтрымку Украіны? І ці скажуць калі-небудзь беларусы расейцам, «Нікогда мы не будзем брацямі», як гэта зрабілі літоўскія музыкі? У дыскусіі бяруць удзел зоркі беларускага року Зміцер Войцюшкевіч і Александр Памідораў, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэта перадача, а таксама песня «Нікогда мы не будзем брацямі» пазней у нашым эфіры. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Цэнтральны суд Менску адхіліў пазоў мастака Геніка Лойкі супраць Белінвестбанка за неналежнае выкарыстанне беларускай мовы. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч будзе абскарджваць дыскрымінацыю беларускамоўных у АГАН. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая прыняць украінцаў, калі яны пажадаюць пакінуць Украіну за падзеяў, якія там адбываюцца. Мінула 40 дзён, як не стала Рыгора Барадуліна. Да гэтай даты выйшла новая кніга паэта «У неба пехатою» апошнія вершы. Амбасадар Украіны ў Беларусі Міхаіл Ежэль пасля кансультацыі ў Кіеве вярнуўся ў Менск. Ён заявіў, што Крым будзе тэрыторыяй Украіны і назваў сепаратызм правакацыяй. Нягледзячы на адмену яшчэ ў лютым карантыну па афрыканскай чуме свіней і надалей дзейнічае забарона на утрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у радыусе 5 кіламетраў ад свінакомплексаў. Мінула 40 дзён, як не стала Рыгора Барадуліна. Да гэтай даты выйшла новая кніга паэта «У неба пехатою» апошнія вершы. Далі Валянціна Аксак.
Ён пакінуў гэты свет 2 сакавіка, але не памёр. Паэты не паміраюць. Яны выпраўляюцца проста ў неба, пехатою. Народны паэт так і напісаў пра гэта. Свой сакрэт у мудрага каўша, поўнага цудоўнага напою. Пойдзе беларуская душа да настрою у неба пехатою. Гэта страфа з верша, які даў назву новай кнізе Барадуліна «У неба пехатою» апошнія вершы. Яна выйшла з друку ў выдавецтве «Медыял» акурат да сараковін, дзякуючы біёграфу аўтара Сергею Шапрану і фундатару Паўлу Бераговічу. Думка неадкладна сабраць і выдаць напісанае паэтам перад сыходам у вечнасць узнікла ў спадара Шапрана ў вечар той жалобнай навіны.
Гэтая думка ўзнікла адразу ж, калі ўвечары мне пазваніў Глеб Лабадзенка і паведаміў пра гэтую сумную навіну. У той жа вечар мы з Олей Нікаевай паехалі да Валентыны Міхайловны Барадулінай. Вось менавіта там, дома ў дзядзькі Рыгора, і ўзнікла гэтая думка.
Кнігу склалі творы мінулай восені і зімы. Частка іх друкавалася ў часопісе «Дзеяслоў» яшчэ пры жыцці аўтара, але некалькі дзясяткаў вершаў друкуюцца ўпершыню. «Неба трывалая столь, марна стараецца людзь, Господ, а чалавеч мой боль, свойскі мой страх збязлюдзь». Гэтым вершам, пад якім стаіць дата 22.02.2014, сканчаецца кніга. Але ён не апошні з тых, якія ўдалося расшукаць укладальніку. Праўда, не ўсе радкі з-пад слабеючай рукі паэта ўдалося пакуль расчытаць. У прыватнасці верш, напісаны 28 лютага, кажа спадар Шапран.
Вось апошні верш, і на гэтым далей ідуць проста чыстыя старонкі. У нататніку Барадуліна так, верш, прысвечаны Бураўкіну. І вось 2 радкі першыя мы з Валентынай Міхайлаўнай разабралі, а 2 іншыя радкі, на жаль, пакуль не. І Геннадзію Мікалаевічу я вось літаральна пазаўчора паказваў гэты верш. І ён таксама глядзеў, і пакуль вось ніхто не змог расшыфраваць вось почырк дзядзькі Рыгора.
Пасля выдання кнігі апошніх вершаў Рыгора Барадуліна Сергей Шапран пачаў падрыхтоўку кнігі «Успамінаў пра яго». Яна мае выйсці да 80-годдзя народнага паэта, якое будзе ў наступным годзе 24 лютага.
Сёння ў грэка-каталіцкім цэнтры святога Язэпа памінальная служба па памяці Рыгора Барадуліна. Пасля службы клуб грэка-каталіцкай інтэлігенцыі «Мякі рылы» Тураўскага і саюз беларускіх пісьменнікаў ладзяць таксама духоўныя паэтычныя чытанні.
Якія нечаканыя праблемы могуць напаткаць былых вяскоўцаў, чые вёскі ўвайшлі ў межы горада? Куды падзеліся шматлікія старажытныя курганы з вуліцы Курганнай? І што адчувае былы партызан, які ўпершыню забіў у 14 гадоў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Паветцанцы топтуць нас, і душаць нас, і ўгрозы, і ўбіваюць нас.
У рамках цыклю «Раскіданае гняздо» мы блукаем по былой вёсцы Дворышча.
Падарожжа Дмітра Бартосіка пазней у нашай праграме. У Мінску праходзіць міжнародны кірмаш турыстычных паслугаў «Адпачынак 2014». Сёлетні сезон патрабуе ад беларусаў істотнай карэкціроўкі планаў. Найбольш папулярны крымскі кірунак за расійскай агрэсіяй аказаўся згорнутым. Між тым, нешматлікія ўкраінскія кампаніі, прадстаўленыя на выставе, намагаюцца прапанаваць патэнцыйным турыстам адэкватныя заменнікі. Пра перспектывы турыстычнага рынку ва ўмовах расійскай прыватызацыі Крыму расказаў Ігару Карнею, генеральны дырэктар турыстычнай сеткі «Фігерыя Вандрыф», адной з найбуйнейшых ва ўкраіне, Ігар Захаранка.
Спадар Ігар, якія карэктывы ўнесла працу турыстычнай індустрыі расійская акупацыя Крыму? Сезон, як сцвярджаюць некаторыя прадстаўнікі галіны, для паўвыспы сапраўды правалены?
Конечно, я крымчанам желаю только всего самого лучшего, но будет все очень плохо. И какие бы то ни были обещания со стороны России, многие люди не просто побоятся ехать в Крым. Украинцы, если поедут, то это не будет массово, а все-таки 75% отдыхающих это были украинцы. И украинцы уже ищут другие варианты. Что касается россиян, тоже сколько разговаривал с фирмами, с семьей белорусами, они тоже, многие турки, они не собираются туда ехать, и нету даже способа, как туда добраться. Получается, нужно ехать только поездом, но многие боятся, не только в Крым, а даже ехать через Киев. Конечно, то, что происходит в Крыму, для них это страшно, и они тоже предпочитают поехать, если даже в Украину, то та же Одесса, та же Кирилловка, или же полететь в Болгарию, в Грецию. То есть очень много есть предложений, или тоже в Грузию. Но я думаю, что все будет очень печально для Крыма.
То, как когда крымчуки радовались вызволителям, у той момент про страту туристов попросту не думали.
Крыму нужно время, чтобы понять, какую ошибку они совершили. В головах многих людей там совок, Советский Союз. Люди просто должны трезво подумать, оценить все. Ну, знаете, это как человек, который добился до белой горячки. И ему нужно лечение. Но пока он сам, человек, этого не поймет, никакое лечение не поможет. Но если крымчане это поймут, начнут приходить в сознание, захотят лечиться, то результат будет, конечно, у них хороший. У Крыма был, наверное, первый случай стать действительно независимым, развиваться, стать международным курортом, куда бы ехали люди со всего мира. Ну, а сейчас единственные туристы, которые могут поехать, это россияне. Тем более для иностранцев это будет визовая страна теперь. Украина-то безвизовая для иностранцев, получается. А Россия визовая страна.
Як вам агучана в Москве идея створить у Крыме аналог Лас-Вегасу?
Ну, это нужно много денег. Хорошая идея. Так у них была такая возможность, если бы было бы сейчас автономия в составе Украины. И к этому бы шло. У меня, моих друзей тоже были такие планы. Мы бы этим тоже бы занимались. Рисовали планы для Крыма. Ну, а сейчас, ну, это может быть как Лас-Вегас, но только, опять-таки, туда кто поедет? В основном россияне.
А вогуле, який сэнс расейцам ехаць у Ялту, калі у іх ёсць Сочы? При тех же коштах, але уже с куды лепшей инфраструктурой.
В том-то и дело. Смотрите, Крым был очень дорогим. Сервис, к сожалению, ужасным. Море не очень. Природа, да, экскурсии, горы, климат. Но вода стоит шторму. Раз, глубинные воды поднялись и очень холодная вода. Плюс вот мои, например, друзья-родственники сколько раз ездили, каждый раз приезжали заболевшими, особенно дети. Потому что там какая-то есть палочка, вот какой-то грипп кишечный, не знаю. Вот они сказали, все, теперь будем ездить в другие места за границу, потому что это дешевле, выгоднее, намного лучше. Тут нужно менять полностью инфраструктуру, но нужно менять сознание людей. Пока не уберут совковость из головы, пока не начнут думать в мировых масштабах по-европейски, то ничего не получится. Поэтому тут нужно сознание людей менять полностью.
Офис вашей компании местится в Киеве, а что сталося с крымскими филиями?
Да, я живу в Киеве, но вот сейчас попробую поехать в Крым, посмотреть, что и как. Для украинцев пока безвизовый, как и в Россию. Я еду поездом, потому что самолеты с Киева не летает. Через Москву, конечно, лететь не буду. Поэтому попробую поездом, поделюсь потом с друзьями впечатлениями о своей поездке. Хотя вот у моих друзей очень много впечатлений. Одних там чуть не расстреляли, другие бежали, помогали украинским солдатам, украинским частям. Были там преследования, автобус там расстреляли, девочка одна еле ноги унесла. Главное, границы приехать, там меня примут хорошо, потому что вот в Крыму только у меня 5 агентств франчайзинговых. И у нас много туристов, которые не хотят принимать российское гражданство, которые хотят жить в Украине. И сейчас вот я еду специально успокоить их, показать, что в плане туризма в Европу, в мир, ничего для них не меняется. То есть, если у них украинский паспорт, мы визы без проблем открываем в Киеве, и то есть, они также путешествуют. Единственное, что теперь, если через Киев, то поездом ехать до Киева, но если какие-то дальние страны, они могут лететь через Москву. Этот год будет очень тяжелым, и многие прозреют. Уже люди прозревают там, но этот год будет особо.
У отсутность Крыма, на чем в этом сезоне будет сконцентрована увага вашей туристической компании?
Мы предлагаем экскурсионные туры в разные страны, Европа, Азия и Америка. То есть мы объединяем русских, украинцев, белорусов, казахов, объединяем левых, правых, красных, белых, киевский патриархат, московский патриархат и так далее. Прежде всего, вот это мы делаем. Делаем несколько туров по Украине. То есть это прием в Киеве, это Одесса, это Западная Украина, Львов и Закарпатье. Смотрим, мы сейчас в основном предлагаем это или Одесса, район Кирилловка. Кроме отдыха вот в Украине, наверное, самая такая классная альтернатива Крыму – это Грузия безвизовая, это Черногория безвизовая, и мы, например, делаем с Украиной сейчас Албанию.
Рассказав Ігору Корнею, генеральний директор туристичної сітки «Фієри Мандрів», одної з найбуйнішої в Україні, Ігор Захаренко. Ви на хвилях свободи. Що повинна зробити влада, каб кримський сценар не повторився у Білорусі, каб заховати білоруську незалежність? А питання у городі?
Думаю, що є така погроза. Ой, затрудняюся на це відповісти, але мені кажется, що Путін надто силен на даний момент. І що з цим робити зараз? Навіть нема сенсу, бо задушиться. От його, тільки від його.
Я за союз з Росією. Я за вход в Росію. Ну, а чого? Ну, вони краще нас живуть. Ну і все, а що людям більше треба? Більше нічого не треба. А мені-то що? Ким він буде, боже мой? Пускай губернатором, пускай ким хоче буде. Лукашенко, ну. Я про себе думаю. Ну, я $400. В Росії на моїй роботі, я з командировки приїхав. 700. На заводі у нас більшість, так всі люди думають. Белкат, 3000.
А то пусть вдвоем договариваются, а не президенты. Ну кто? Путин и Лукашенко. Как договорятся, так и будет у них. Ничего мы не изроем.
Ну, мне кажется, если Беларусь и Россия согласятся сделать автономную, то есть соединиться, то это будет в плюс и Беларуси, во-первых. Это пойдут больше проценты скидки на газ, на все производство.
Наверное, скоро будет и здесь, что на Украине. Доведет нас Лукашенко до веселой жизни. Если цены будет поднимать, то будет. И Лукашенко не поможет. Все дорожает. Все дорожает. Жизнь дорожает. А в Крымске я что? Я белорус. И все. И этим все сказано. Я не против, чтобы включили в Россию Беларусь.
То нам не до этого. Мы еще с декабря месяца зарплату не получали. Беларусь есть Беларусь, а Крым, Россия отжала. Я, поскольку подполковник, человек военный, считаю так, что Россия очень хорошо сделала, что отжала Крым. Просто отжала.
Вы знаете, я и не против, чтобы включили, но мне хорошо жить в Беларуси. Нет, я думаю, что никогда Лукашенко на это не пойдет, чтобы включили в Россию его.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, што павінна зрабіць улада, каб крымскі сцэнар не паўтарыўся ў Беларусі. І пры канцы гэтай паўгадзінкі эфіру прапаную паслухаць песню, якую літоўскія музыкі запісалі на вершы ўкраінкі Анастасіі Дзмітрук.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы великие.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже свободными. Вы себя крестили старшими, ваши, да не ваши. Вас так много жаль, безликие, вы огромные.
Эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Цэнтральны суд Менску адхіліў пазоў мастака-гінекалогікі супраць Белінвестбанка за неналежнае выкарыстанне беларускай мовы. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч будзе абскарджваць дыскрымінацыю беларускамоўных у АГАН. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая прыняць украінцаў, калі яны пажадаюць пакінуць Украіну за падзеяў, якія там адбываюцца. Мінула 40 дзён, як не стала Рыгора Барадуліна. Да гэтай даты выйшла новая кніга паэта «У неба пехатою» апошнія вершы. Амбасадар Украіны ў Беларусі Міхаіл Ежэль пасля кансультацыі ў Кіеве вярнуўся ў Менск. Ён заявіў, што Крым будзе тэрыторыяй Украіны і назваў сепаратызм правакацыяй. Нягледзячы на адмену яшчэ ў лютым карантыну па афрыканскай чуме свіней і надалей дзейнічае забарона на ўтрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у радыусе 5 кіламетраў ад свінакомплексаў.